Xikwembu xi teka Abrahama, humaka maxaka ya wena, nyika yindlu ya wena, nyika yindlu ya papa wa wena, u ya ka tiko leri ni ta ku kombeta rona, ni ta kurisa rixaka ra wena. Loyi a nga ta ku sola, na mina ni ta mu sola. Loyi a nga ta ku katekisa, na mina ni ta mu katekisa, na wena u katekisa van'wana. Xikwembu xi teka Abrahama, teka nsati wa wena Sarai. Abrahama a teka nsati wa yena Sarai na Lot n'wana wa makwavo wa yena va ya eKhenani. Xikwembu xi humelile mahlweni ka Abrahama. Abrahama a akela Xikwembu kanzelo. Xikwembu xi vuyile ka Abrahama xi ku, u nga chavi hikuva ni xihlangu xa wena na hakelo ya wena. Xikwembu xi ku, ni lava ku nyika tiko ka vana va wena. Abrahama a ku, Xikwembu xa mina mi ta nyika yini ke hikuva no ti fambela ni ri hava na vana. Loyi a ta dya rifumo ra mina hi Eliyazari wa le Damasiko na? Xikwembu xa ku, n'wana loyi a ta dya rifumo ra wena hi n'wana lowu a ta huma emuronzweni wa wena. Xikwembu xi teka Abrahama, huma handle u languta henhla u hlaya tinyeleti loko u tikota, hi swona swi ta endlaka vana va wena. Abrahama a khesa Xikwembu. Abrahama a khesa Xikwembu, a va na rixaka ri nga heli ka Xikwembu.